Naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu je dnes ředitel Lékařů bez hranic v České republice Pavel Gruber. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Na tom mimořádném zasedání Světové zdravotnické organizace v Ženevě minulý pátek byl vyhlášen krizový stav. Včera Světová zdravotnická organizace, co se týká eboly, přiznala, že situace byla podceněna. Tak jaké máte od svých kolegů o ebole zprávy od těch týmů, které jsou v terénu, pane řediteli?
No, zprávy od našich týmů v terénu se bohužel moc neliší. Skutečně my to říkáme dlouho, že ta epidemie je mimořádná, že situace se vymyká kontrole a to, čeho my se obáváme, je, že to, co vidíme, je skutečně jenom určitý výsek a že ty čísla prostě nereflektují skutečnou situaci, protože ten hlavní problém, teď momentálně ten hlavní problém je skutečně Libérie a v Libérii je prostě celá řada oblastí, kde tušíme, že budou výskyty eboli, ale žádný zdravotnický tým se tam prostě tím nedostal.
Počítá se s tím, že by tam jeli i lékaři od nás z Čech? Vy třeba osobně přemýšlel jste nad tím, že byste se zbalil a odjel?
Tak lékaři od nás, u Lékařů bez hranic to funguje tak, že není, že třeba nějaká země by se starala o nějakou zem. Všechny ty naše týmy jsou čistě internacionální. Prozatím vlastně žádný Čech nebo Slovák nebyl vybrán, že byl do ebolových programů, což neznamená, že se to třeba zítra nezmění. Tam ještě je důležité říct, není to jenom o lékařích. Je tam velká potřeba sester, je tam velká potřeba logistiků, lidí, kteří vozí, rozumí vodě, odpadovému hospodářství, epidemiologů a tak dále. Čili to se může stát kdykoliv. A jestli já bych jel. Pravděpodobně bych nejel a není to z toho důvodu, že bych nechtěl, ale ebola je skutečně natolik specifická, že vlastně v rámci těch našich nejzkušenějších lidí ještě z nich se vyčleňují lidé, kteří mají zkušenosti s ebolou. To znamená, to je natolik specifický problém, že i kdybych třeba se hlásil, že chci je, tak pravděpodobně nebudu vybrán.
Mluví se o tom, že třeba právě v západní Africe není dost doktorů a sester. Také se mluví o tom, že chybí finanční prostředky. Tak je tam ten problém číslo jedna, finance, anebo právě to, že není dostatek těch odborníků?
Asi jsou jakoby dvě různé věci, jestli se budeme bavit o situaci těch států, anebo jestli se budeme bavit o situaci Lékařů bez hranic. Já začnu námi teda, protože to je situace, které rozumím trošku líp. Náš hlavní problém jsou skutečně lidi. My to opakujeme, že prostě naše kapacity jsou napjaté k prasknutí a vlastně ve chvíli, kdy vyskakují nová centra epidemie, tak my už na ně nejsme schopni reagovat. Navíc těch aktérů je tam málo, třeba v Libérii s námi spolupracovala samaritánská pomoc, tím se nakazili ti dva lékaři, oni odešli. Čili my jsme třeba doufali, že jednu z těch jednotek jim předáme, nakonec jim musíme zase provozovat sami. Pokud se týká těch zemí, tak samozřejmě oni obecně jsou to země s nízkou úrovní zdravotnictví, s nedostatkem personálu a ten hlavní problém, o kterém se tolik nemluví, je, že vlastně ebola je pro ně něco úplně nového, oni to neznají. Všechny dosavadní epidemie eboly se týkaly oblasti velkých jezer, Uganda, Kongo a tak dále. A v té západní Africe je to poprvé v historii. Čili oni nevěděli, co s tím, nemají zažité ty postupy, čili i tohle je obrovský problém.
Pokud chcete našeho hosta, kterým je dnes šéf České pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber, se na cokoliv zeptat, tak využijte ať už náš formulář na stránkách radiožurnal.cz anebo přes Facebook, budeme vám odpovídat. Pavel Gruber, šéf České pobočky Lékařů bez hranic, je dnešním hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. První otázka, která přišla od Romana z Třebenic, zdraví vás a ptá se, jestli ta situace je opravdu tak vážná, abychom se viru ebola měli bát. A píše Roman, mám v živé paměti ptačí chřipku a podobné poplachy, tak je to opravdu tak vážné. Nechci to v žádném případě zlehčovat a prosím o fundovanou odpověď.
Tak zdravíme Romana. Ta situace vážná je, proto my mluvíme o tom, že je mimo kontrolu. A velký rozdíl třeba oproti zmiňované prasečí chřipce je, že ebola je krvácivá horečka, která se přenáší, my vždycky říkáme, ona se přenáší tělními tekutinami, přičemž to největší riziko je logicky pot, čili dotekem, případně pro zdravotníky je velké riziko krev. Ale není to kapenková infekce. To je vlastně velký rozdíl. Ebola se nám nepřenáší vzduchem. To znamená, ta situace je vážná a v současné době je opravdu vážná pro celou západní Afriku, je to velké nebezpečí, není pod kontrolou. Když se budeme bavit o vyspělém světě, západní Evropa, Spojené státy, A v současné době, podle toho všeho, co my víme, tak samozřejmě může si kdykoliv stát, že nám sem přiletí nakažený sebolou, asi v dnešním světě se tomu nedá nijak zabránit. Ale české zdravotnictví je natolik vyspělé, naše epidemiologie je natolik vyspělá, že bychom měli být schopni toho člověka opravdu izolovat, poskytnout mu maximální možnou péči, aby jsme mu zvýšili jeho šance na přežití. A zároveň bychom byli schopni české zdravotnictví sledovat všechny lidi, s kterými přišel do kontaktu. Tím pádem by ta epidemie se neměla dále šířit, což je prostě velký rozdíl oproti té západní Africe.
Řekněte mi, nebo popište našim posluchačům týmy, když tam přijedou do toho ohniska nákazy, tak jak to tam vypadá, jak vlastně s těmi lidmi komunikujete, protože dovedu si představit, že prvním takovým jako velkým blokem ze strany těch nemocných musí být strach. Strach z toho, co je čeká, ale i strach z těch, kteří přijíždějí pomoct.
Přesně jak to říkáte, vlastně by, když lidi vidí v médiích, tak nejvíc viditelné jsou takové ty izolační jednotky, ten systém těch stanů a jak lidi různě tím postupují, ti zdravotníci v těch ochranných oděvech, to je fotogenické, takže to jako by lidi v médiích hodně vidí, ale vůbec není vidět ta skrytá část a to je ta komunikace s těmi komunitami, s těmi staršinami. Zase se vrátím k tomu, ebola je v západní Africe nová, čili ti lidé to neznají a jsou hrozně vyděšení. Čili my třeba vůbec, než jako založíte první izolační jednotku, vy to s těma lidmi musíte vykomunikovat, aby věděli, kdo jsme, proč tam jsme, co děláme. A zase ještě, když si k tomu vezmete ty ochranné oděvy, tak vemte si, mají tam nemoc, na kterou záhadně umírají, vůbec ji neznají. Do toho tam prostě přijede parta cizinců v hodně divných oděvech. Logicky to prostě budí nedůvěru. A ta komunikace je neskutečně důležitá a je to jedna z věcí, která je do té doby podceněná hlavně ze strany ministerstva zdravotnictví těch zemí.
To je tedy ten hlavní problém podle vás?
Je to jeden z hlavních problémů určitě a vůbec se právě díky tomu nedaří sledování těch nakažených.
Protože tam musí být desítky, ne-li stovky lidí, kteří přišli právě do styku s těmi nemocnými a určitě třeba nikdo nehlídá, nebo odešli někam další stovky kilometrů.
Ano, ano, a to je vlastně ten hlavní problém, jak se ta epidemie šíří. A další věc je to jeden z charakteristik západní Afriky, lidé jsou neskutečně mobilní, takže vlastně kdokoliv, kdo s ním přišel do styku, velmi rychle nakazuje hrozné množství dalších lidí. Další věci, my jsme o tom teď spolu mluvili, že jsou známé případy, kdy před námi ty vesnice schovávají ty pacienty, protože se nás prostě bojí, případně odnáší těch izolačních jednotek. A jak jsem říkal úplně na začátku, do řady oblastí jsme se prostě nedostali, protože panuje velká nedůvěra vůči zdravotníkům.
A máte šanci se tam dostat?
Musíme si to vykomunikovat. My musíme prostě najít toho nebo ty, kterým ta komunita věří, ta vesnice věří, s těmi mluvit a oni vlastně pak je musí přesvědčit.
Ale tady je čas to, co hraje proti vám.
No to je ten důvod, proč my opravdu už někdy od března, dubna voláme potom, že tohle není normální epidemie eboly, že je hodně veliká a že prostě všichni musí zesílit to úsilí, ale mít týmy na zemi. Nechci, aby to znělo ošklivě, ale opravdu nepořádat konference, nepořádat meetingy, ale mít co největší kapacitu zdravotníků a epidemiologů přímo tam, tak aby jsme podchytávali všechny ty další epicentra, abychom mohli sledovat všechny ty nakažené.
Třeba tam je běžné rituální pohřbívání svých blízkých a když se s nimi příbuzní loučí, tak je objímají, líbají je, tím se ten vir vlastně roznáší dál. Tak jaká je šance přesvědčit, aby to nedělali?
Těžká. Těžká, navíc ještě jeden z problémů je, že vlastně ten vir eboli je vůbec nejvíc infekční právě těsně před smrtí a těsně po smrti toho člověka, takže v tu chvíli, když se ho dotknete, tak ta pravděpodobnost toho přenosu je hrozně velká. To znamená, a zase se vrátím, je to jenom o komunikaci. Jedna z možností je, my jsme některá ty těla jsme předávali ve vacích. To znamená, oni se jakoby dobře můžou se dotknout. Je to takový kompromis. Ideální by samozřejmě bylo ty těla pálit, ale pak my jsme obviňováni z toho, že jim krademe jejich příbuzné. Čili zase je to prostě pořád to stejné vysvětlovat, přesvědčovat, říkat, co se děje.
Pavel Gruber, ředitel Lékařů bez hranic v České republice, hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Během několika týdnů by měly být začít testovány vakcíny proti ebole. Ten virus, na který v současnosti neexistuje žádná léčba, už v západní Africe zabil tisíce lidí. Zdravotníci varují, že ta nákaza se může šířit i na východ kontinentu. Tak jaký je váš odhad téhleté situace, protože se v té souvislosti mluví o největším ohrožení pro Keňu, která je vlastně jako takový hlavní uzel, transportní uzel toho celého regionu.
Momentálně my ty situace, jaký čteme, je, že původní epicentrum, které bylo v Guineji, tak Guinea vlastně má setrvalý pokles případů. Guinea dokázala vlastně mít epidemiologickou mapu, sleduje ty případy, čili neříkáme, že Guinea je z nejhoršího venku, ale je na velmi dobré cestě se s tou epidemií nějak poprat. Špatná situace je v Sierra Leone a úplně nejhorší situace je v Liberii. Pravděpodobně vyřešit Liberii je klíč k zastavení celé té epidemie. Problém je, že ani Sierra Leone, ani Liberie nemají mapování příkladů. Oni vlastně neví, kde se jim to děje. Nemají epidemiologické plány, čili tam je ten problém. Když jste se ptala na Keniu, je to podobná otázka jako Nigérie, kde byly taky asi 4 případy. Kenia i Nigérie jsou vlastně na africké poměry vyspělé a relativně bohaté státy, dobře organizované. Čili my to čteme tak, že stejně tak jako Nigérie byla schopná vyřešit ty 4 případy prozatím, tak pokud by se objevil 1, 2, 3, 4 případy v Kenii, tak kenské ministerstvo zdravotnictví je na takové úrovni, že by to skutečně mělo být schopno řešit.
A ta opatření, která byla hned třeba po vypuknutí eboli přijata v Sierra Leone, kde byly povolány bezpečnostní síly, vyhlášen ten stav ohrožení veřejného zdraví, tak jsou dostatečné?
No problém je, že nebyla přijatá hned, že to trvalo. Čili samozřejmě každé opatření je dobré.
Bude to teď už pružnější?
No, ne, je to hrozně těžké, že jo. Třeba jedna velká diskuze se vede uzavřít hranice. Uzavřít hranice, jenomže když uzavřete hranice, tak jedna z obav je, že jediné, co se stane, že ty lidé začnou chodit mimo oficiální přechody. Takže výsledek,
bude to ještě složitější.
Přesně tak. Výsledek uzavření hranice je, že úplně ztratíte kontrolu. Čili je to opravdu těžký zvažovat, který opatření přijmout a který ne.
Další dotaz, který přišel, ptá se vás někdo, kdo chce jet na dovolenou do Senegalu letos v listopadu, tak jestli tam podle vás mohou odjet bez obav, anebo raději zvolit náhradní destinaci Zanzibar?
Tak já nevím, jestli jsem úplně správný člověk, který by měl radit lidem s destinacemi pro dovolenou. Nicméně Senegal zase na africké poměry relativně vyspělá země. Hned na začátku, právě už někdy v březnu, v dubnu, přijal první opatření na hranicích, čili já bych asi řekl, sledujte zprávy a pokud se neobjeví případ v Senegalu a člověk dodržuje základní hygienické návyky, což jsou ty sice směšné, ale často opakované mytí rukou a tak dále, tak teoreticky by neměl být problém.
Vy jako Lékaři bez hranic vlastně dlouhodobě upozorňujete na skupinu takzvaně opomíjených nemocí, kde ta ebola je. Myslíte si, že po téhle situaci se opravdu něco výrazně změní a začne se nejenom rychleji pracovat na té vakcíně, na tom léku proti ebole, ale právě i po vybudování epidemiologických týmů a odborníků, kteří budou mobilní a budou moci rychle zasahovat?
No, zkušenost nám velí být skeptičtí. A teď je prostě ebola v centru zájmu, teď se mluví o vakcínách, teď se mluví o novém léku, nicméně mnohem víc pacientů ohrožují nemoci, jako je Leishmania, zaspavá nemoc, buruli ulcer, které jsou úplně mimo zájem a žádné léky na ně nikdo nevyvíjí. V podstatě, aby jsme nebyli jenom u těch exotických nemocí, to samé je tuberkulóza, dobře známá nemoc, nejnovější lék máme z roku 1961. Čili jsem trošku skeptický a v podstatě my dál budeme pokračovat v té naší agendě, kde tlačíme na vývoj těch nových léků. A vlastně z peněz, které Lékaři bez hranic dostali za tu Nobelovu cenu, my jsme založili organizaci Léky na opomíjené nemoci, kde ve spolupráci s dalšími subjekty se snažíme podporovat vývoj těch nových preparátů.
Pokud chcete, tak posílejte další otázky na ředitele Lékařů bez hranic v České republice Pavla Grubera.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu je ředitel Lékařů bez hranic v České republice Pavel Gruber. Řekněte mi, jak vlastně spolupracují ty mezinárodní týmy na místě. Kdybyste nám popsal, jaká je ta praxe z místa, kde je ebola, tak jak to od svých kolegů víte.
No, trošku vlastně ten náš problém a to, po čem jsme volali, že my jsme tam dlouho byli jeden z mála mezinárodních týmů a do dneška jsme tam jakoby největší aktér. Já už jsem tady zmiňoval, že vlastně v Monrovi jsme třeba spolupracovali se samaritánskou pomocí, kteří tam měli vlastní ebolové centrum, my jsme jim pomáhali vybudovat další ebolové centrum, věřili jsme, že jim část těch aktivy předáme, bohužel 2 jejich lékaři se nakazili a oni odešli, čili jinak je to v zásadě o koordinaci. Naše role, když už jsem zmiňoval, že my jsme jakoby na limitu, my se snažíme hlavně pomáhat radou, nebo respektive můžeme, čili snažíme se pomáhat místním ministerstvům zdravotnictví. Pokud má kdokoliv zájem, jakákoliv organizace, tak prostě tím odborným poradenstvím jsme schopni pomoci.
A co vlastně všechno děláte, co všechno organizujete? A teď nemyslím jenom v souvislosti s ebolou a s Afrikou, ale obecně ten statut vaší organizace, čím se třeba lišíte od Červeného kříže?
A tak vlastně to je docela jakoby dlouhá otázka, já ji zkusím vzít v rychlosti. A Lékaři bez hranic před 40 lety vznikly tak, že vlastně skupina lékařů, která pracovala pro Červený kříž, když byla válka v Biafře v Nigérii, tak byli natolik otřeseni tím, co viděli, že o tom chtěli jako přinést svědectví, což status Červeného kříže zakazoval, čili oni vlastně založili Lékaři bez hranic a proto my máme jakoby ve svých kořenech vedle toho, že poskytujeme lékařskou péči, i to, že máme přinášet svědectví o tom, co vidíme. Tak to je jeden takový zásadní rozdíl. A další zásadní rozdíl je naše financování. Vlastně my
jste placeni? Jsou to pouze prostředky, které získáváte darem a pracují pro vás lidi jako dobrovolníci, nepobírají za to žádný plat? Nebo jak to funguje?
A přes 90% prostředků, které získáváme, pochází od drobných dárců a ten důvod je jednoduchý, proč to máme takto postavené, protože třeba kdybychom se přesunuli od eboly do Sýrie nebo do Iráku, kamkoliv, kde panuje ozbrojený konflikt, tak my věříme, že vlastně to, abychom byli vnímáni skutečně nestranně a neutrálně, takže v tu chvíli my skutečně musíme stát na tom drobném dárcovství. Proto jsou třeba země právě, jako, který jsem jmenoval, kde vůbec neakceptujeme peníze od nadnárodních organizací států, ty akceptujeme třeba v případě přírodních katastrof. Protože my třeba skutečně věříme tomu, že pokud řeknu třeba Afghánistán, pracujete jako nezisková organizace v Afghánistánu, musíte jednat s Talibánem, musíte jednat s afgánskou vládou, musíte jednat se všema, aby věděli, proč tam jste. A ve chvíli, kdy berete peníze od členského státu na to, tak těžko vás můžou vnímat jako neutrálně nestrannou organizaci.
Jak to funguje, to centrální vedení vaší organizace celosvětově? Jak je to koordinováno? Jak vypadá takový ten organizační pavouk?
No, my nejsme moc dobře koordinovaní, asi bych to neměl říkat. Nicméně Mezinárodní kancelář lékařů bez hranic sedí v Ženevě, ta má na starosti to zastřešení komunikaci právě třeba se Světovou zdravotnickou organizací s OSN a potom vlastně my fungujeme tak, že máme 5 operačních center, která se historicky nachází v Paříži, Bruselu, v Amsterdamu, v Barceloně a v Ženevě, která mají na starosti tu vlastní práci v terénu, čili identifikují země, kde se bude pracovat, ty programů. A potom je tady další zhruba 20 kanceláří, mezi které spadá i pražská kancelář a naše úloha zde je nabírat lidi, to znamená vlastně zajišťovat ten nábor dobrovolníků, získávat finanční prostředky a právě ta komunikace, čili předávat to poselství, to svědectví, co vidíme.
Další otázky můžete posílat na našeho hosta, kterým je dnes ředitel Lékařů bez hranic v České republice, Pavel Gruber. Pavel Gruber, ředitel Lékařů bez hranic v České republice, naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Před písní mluvil o tom, že jedním z úkolů české pobočky Lékařů bez hranic je nábor nových dobrovolníků a pracovníků. Tak kolik lidí máte, kolik byste potřebovali, kolik vám jich chybí?
Tak ta situace se liší. Současná situace je taková, že vlastně i na našem webu, i na našem Facebooku visí výzva, že celosvětově urgentně potřebujeme lidi. Proč urgentně potřebujeme lidi? Protože rok 2014 je z našeho pohledu opravdu výjimečný. A když se podíváte, co se děje Středoafrická republika, občanská válka Jižní Súdán, Sýrie, Irák, ebola, Ukrajina, prostě skutečně nám docházejí spolupracovníky, takže lidi potřebujeme.
No a koho potřebujete?
Jo, to je výborná věc, protože lidé si často myslí, já nejsem lékař, já s nimi nemůžu pracovat. V podstatě zdravotní personál, čili lékaři, ale samozřejmě sestry, farmaceuti, laboranti tvoří zhruba polovinu těch lidí, kteří s náma pracují, ale ten velký projekt potřebuje zázemí, to znamená, my potřebujeme plno logistiku, my potřebujeme zásobovací logistiky, potřebujeme finančáky, samozřejmě někdo se o ty finance musí starat tak, aby jsme je našim dárcům vyúčtovali. Potřebujeme administrátory lidských zdrojů, protože páteří těch programů jsou místní pracovníci a samozřejmě někdo s nimi pracuje, že smlouvy, výplaty a tak dál. Čili to portfolio je skutečně široké a pokud by někdo měl zájem, tak ho jenom zvolit se podívá na naší webovou stránku a tam najde podrobný rozpis a návod, jak se přihlásit.
Hlásí se víc mužů nebo žen?
Hlásí se víc žen.
A čím to je?
A nevím, čím to je, ale no, tak obecně, myslím, že jednou z věcí je, že když se zase vrátíme k tomu zdravotnictví, myslím, že v českém zdravotnictví jsem nedávno viděl statistiku, že snad 3/4 zaměstnanců jsou ženy.
Zmínil jste některá místa, kde Lékaři bez hranic fungují, pracují, zůstávají a zůstávat budou. Tak pojďme nejblíž pro nás na Ukrajinu. Jaké informace máte o té humanitární situaci na východě Ukrajiny?
No, neřeknu asi nic nového, že ta situace je mimořádně špatná. My tam máme tým, vlastně my tam máme jakoby dva týmy. My jsme měli v Doněcku projekt už někdy od května 2011 na léčbu multirezistentní tuberkulózy. Tenhle tým je v současné době částečně evakuovaný do Dněpropetrovsku a ten program drží dál místní zaměstnanci. A vedle toho tam máme to, čemu my říkáme emergency team, což jsou takový ty lidi, kteří vlastně jsou v těch nejkrizovějších situacích. V současné době poskytujeme psychosociální pomoc ve Slaviansku a ještě v jednom městě, jestli nemůžu vzpomínat přesně na jméno, Svatogorsk, a zásobujeme nemocnici jak v Luhanské, tak v Doněcké oblasti. A zase v duchu principu Lékařů bez hranic samozřejmě zásobujeme obě bojující strany, protože to je lékařský materiál, tady bude prostě o ošetření pacienta, nic jiného.
Jak vnímáte tu pomoc nabízenou Ruskem?
Každá pomoc v současné době je dobrá. Na druhou stranu prostě jsou základní určitý principy, jak má humanitární pomoc vypadat. Jedním z nich je, že by o ní ten přijímací subjekt měl požádat. Dalším je, že prostě humanitární pomoc nikdy nemá být používána k politickým účelům, k nějakým postranním účelům, má být skutečně nezávislá, nestraná, má se řídit jenom těma skutečnýma potřebama, což ten konvoj asi úplně nesplňuje.
Irák je další věc, další stát, kde pomáháte, a aktuální informace, které přišly před chvílí, Spojené státy společně s iránskou armádou podnikly další letecký útok proti islamistům na severu Iráku. Jak vy tam vnímáte tu situaci?
Kritickou. Ty lidi skutečně, je to pro ně hrozně těžké. Zase na, vlastně, já jsem, myslím, včera nebo především v jednom rozhovoru říkal, vážnost té situace ukazuje to, že my poslední 3 roky řešíme uprchlíky ze Sýrie. V současné době lidé utíkají do Sýrie. A vlastně z toho okresu Sinjar zhruba nyní máme 200 tisíc lidí, kteří prchají do Sýrie. Sýrii se přesouvají na sever a snaží se vrátit do Kurdistánu bezpečného. Je to poušť, je tam přes 50 stupňů. Ti lidé jsou vyčerpaní, dehydratovaní, čili my se snažíme, distribuovali jsme tam asi 60 tisíc litrů vody, 20 tun jídla, poskytujeme první pomoc, ale ta situace je opravdu, a to je jenom část.
Ředitel Lékařů bez hranic v České republice Pavel Gruber je naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Vy jste vlastně letos na jaře, tuším, že to bylo v dubnu, byl v Doněcku na Ukrajině, tak nechcete se tam vrátit?
No, pokud mě Lékaři bez hranic vyšlou, tak se samozřejmě vrátím rád, protože to, že člověk vyjíždí do toho terénu, je pro mě hrozně důležitou součástí naší práce a je to vždycky takové osvěžení po té kancelářské práci. Je to připomenutí toho, proč to všechno děláme a co zatím je.
Jak často vlastně rozpoznáte, že ta situace na místě už je opravdu nebezpečná, nebo začíná být hodně nebezpečná, že už musíte přemýšlet opravdu velmi pozorně, tak aby jste se nedostali do toho ohniska toho konfliktu, aby třeba někdo z vašich blízkých tam nepřišel o život?
A tak v každém tom projektu je vlastně člověk, který je zodpovědný za bezpečnost. Většinou je to pozice, které my říkáme field koordinátor, čili terénní koordinátor toho projektu. A to je člověk, jehož velkou částí práce je bezpečnost. Samozřejmě záleží v kontextu, je něco jiného, když se bavíme o Mozambiku, a něco jiného, když se bavíme o Sýrii. Nicméně tenhle člověk by měl být v kontaktu se všemi právě relevantními stranami konfliktu, tak aby všichni rozuměli, co tam jsme, proč to děláme, aby mu třeba, on by měl umět číst ty různé signály, že, které jdou, jestli se něco děje. Zároveň ten člověk samozřejmě projíždí zprávy a vlastně každé ráno se sejde s tím týmem, vyhodnotí bezpečnostní situaci, pokračuje, nepokračujeme.
A co je třeba už ve vašich očích ten zbytečný risk? Jak vlastně takový risk odlišujete od té normální a důležité a běžné práce v terénu?
To se hledá hrozně těžko, protože v kontextu, v kterém my pracujeme, kdybychom skutečně chtěli minimalizovat veškerý risk, tak nikdy nic neuděláme. Takže ta balancuje se to hrozně těžce. podstatě se dá říct, že to, že bylo něco špatně, se ukáže ve chvíli, kde je někdo z našich spolupracovníků unesen nebo zastřelen.
Otázky, které přicházejí od našich posluchačů. Jak často, jakým způsobem využíváte dobrovolníky v České republice?
A v České republice využíváme dobrovolníky, ale my je spíš odrazujeme, protože skutečně to, co my můžeme nabídnout, je poměrně nudná kancelářská práce, výpomoc kanceláři, případně při pořádání různých akcí. Čili my jsme malinká kancelář, čili ta naše kapacita absorbovat dobrovolníky není velká.
Dotaz další. Když dobrovolník přijde, projde výběrovým řízením, je přijat, tak za jak dlouho průměrně se vyskytne nabídka Vietnam misi?
A zase, velmi se to liší. V současné době to může být velmi, velmi rychle s tou krizí, co jsem říkal. Ale jsou třeba profese, které jsou vyloženě nedostatkové. Nejvíc nedostatkové profese, my jim říkáme gaspul, to je gynekolog, anesteziolog, chirurg. Ty v podstatě projdou a jedou hned. U nelékařských profesí hraje třeba ohromnou roli francouzština, protože hodně našich projektů je ve francouzských projektech, čili pokud jste logistik jenom s angličtinou, může se vám stát, že budete měsíc, dva, tři čekat. Pokud jste logistik s francouzštinou, odejdete třeba během několika dnů.
Které z těch míst, kde pomáháte, jsme dneska ještě nezmínili a měli bychom?
No, nezmínili jsme, nebo jenom velmi rámcově jsme zmínili Středoafrickou republiku a Jižní Súdán, což jsou prostě dvě ohromné humanitární katastrofy, o kterých se u nás skutečně mluví málo. Třeba ti lidé, my máme týmy jak ve Středoafrické republice, tak v Kamerunu, v dalších sousedních zemích. Skutečně to, co říkají kolegové, tak ti lidé byli vystaveni strašnému násilí, mají za sebou hroznou zkušenost, jim to vidět v očích. Jsou to statisíce lidí a ta situace je opravdu špatná.
Ředitel Lékařů bez hranic v České republice Pavel Gruber byl naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Já děkuju za návštěvu a děkuju za vaši práci.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.